Зерно. Зерно права.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Z namenom, da bi sleherni razumel poanto 13. člena zakona o varstvu konkurence, ki govori o dejanjih nelojalne konkurence, smo se napotili na Tržni inšpektorat Republike Slovenije, kjer nam je svojimi odgovori k lažjemu razumevanju pomagala gospa Mirana Omerzu. Podrobnosti v nadaljevanju. V zakonu o varstvu konkurence je kot dejanje nelojalne konkurence zabeleženo tako imenovano speljevanje delavca drugemu podjetju. In zanimalo nas je, ali se zaradi takšnih posegov v tuja poslovna razmerja, kamor smemo uvrstiti še bojkot in dumping, obračajo na Tržni inšpektorat slovenska podjetja v velikem odstotku. Izvedeli smo naslednje.
Je tako lahko rečemo, na nas se obrača v bistvu z dejanji nelojalne konkurence na eni strani podjetja, torej neposredno konkurenti, včasih pa seveda tudi sami potrošniki, ki so bili zaradi takšnih dejanj na trgu oškodovani. Kadar gre za potrošnike, verjetno takšni primeri ne bodo sodili, moram reči, da tudi z vidika tistih prijav, ki jih mi prejemamo strani podjetij, ni zelo pogost ta konkretni primer, da bi šlo kakorkoli za, ne vem, neposredno za bojkotiranje ali pa dumping bom rekla celo pod čist poglavje zase, ki ga pač nekako tudi ureja potem vlada s svojimi protidumpinškimi ukrepi. Najpogosteje se nekako pojavlja, vsaj iz naših preteklih izkušenj, kakšne težave z vidika potrošnikov so to premijski posli, z vidika konkurentov so pa običajno kakšne zlorabe znamk, imen, ali pa bom rekla kakšnih podatkov, bodi si zato, ker so podjetja v preteklosti sodelovala, potem se je pa to poslovno sodelovanje prekinilo in so zdaj v bistvu iz teh nekak podatkov, ki so jih skupaj oziroma nekega znanja, ki so ga skupaj ustvarili, potem naenkrat ni bilo več soglasja, kdo ga lahko uporablja, kdo ga ne sme uporabljati. Bom rekla, takšni primeri so zelo težki za presojati, ker je treba pač ugotoviti, kdo je zdaj tisti, ki dejansko upravičeno recimo uporablja neko znamko in kdo je ne.
Določeni dejanji nelojalne konkurence sta tudi neupravičeno neizpolnjevanje in razdiranje pogodb.
Torej, tukaj so zdaj pač tisti primeri, ko so pogodbe sklenjene in se v bistvu vpliva na to, da se te pogodbe ne izpeljujejo oziroma ne izvaja ali pa zavira izvajanje teh s tem namenom, da bi onemogočili konkurenta. Ker pač vsakdo, ki nastopa na trgu, si ustvari, ne vem, nek krog potencialnih ali pa dejanskih uporabnikov njihovih storitev ali pa blaga. In če drug z kakršnimkoli ravnanjem vpliva na to, da to podjetje ne more izpolniti, recimo teh svojih pogodb, katerih se je zavezalo, bo v bistvu seveda ta krog njegovih uporabnikov se manjša v korist seveda tega, ki je to povzročil. Zdaj težko je presojati, kako se to v konkretnem primeru odraža. Veliki večini bo verjetno to, kakšna tista situacija, ko bo svojo mrežo recimo kakšnih dobaviteljev ali pa kakorkoli poskušal v tej mreži poseči, da recimo konkurent ne bi katerega blaga dobil. Tudi to smo že imeli kakšne podobne primere, ko nekdo poskuša zase uveljaviti neko ekskluzivno pravico, ki pa je seveda recimo ta dobavitelj recimo za posamezno področje ali pa celo proizvajalec ne nudi. Ne. In potem s takšnimi načini poskušajo onemogočati svoje konkurente.
Zimske razprodaje so za nami in zdi se, da bodo kmalu pred nami nove razprodaje, s katerimi ponudniki, predvsem prodajalci tekstila in obutve, mamijo v nakup. Mirana Omerzu z Tržnega inšpektorata nam je potrdila, da imajo v času razprodaj veliko dela, predvsem s presojami o tem, ali morda v določenem trgovinskem obratu zavajajo kupce z navidezno razprodajo.
Ja, torej bom rekla, še zmera je tista običajna praksa, da se ob vsakih teh sezonskih, pa naj so to zimske ali pa letne razprodaje, pojavimo na terenu kot nadzorni organ zaradi tega, da se preverja, kaj se dogaja. Moram reči sicer, da se v zadnjem letu oziroma v zadnjih letih število kakršnikoli tako eklatantnih kršitev zmanjšuje, kar pomeni, da bi lahko rekli tako na poprečju, da je na tem področju kršitev vedno manj oziroma izredno malo, vse pa vsekak toliko časa dogodijo tudi kakšne tašne kršitve v smislu, da gre za navidezno razprodajo, ampak to so res zelo, zelo izjemoma. Večinoma so kakšni primeri potem tukaj, ko niso cene vredo označene, ko niso odstotki vredo. Tist, da bi pa se podjetja na veliko odločala za razprodaje, pa pri tem ne bi izvedla dejanske razprodaje, ampak samo navidezno, zdaj, če lahko rečemo, dejanska navidezna razlika je seveda v tem, da pri dejanski razprodaji seveda gre za neko znižanje. Bistvo razprodaje je seveda to, da lahko ljudje izdelke, torej blago, kupijo po nižji ceni, kar pomeni, da mora biti vse to razvidno tudi iz nekih trgovinskih evidenc, ki jih mi v teh primerih preverjamo. V tistih navideznih razprodajah so pa lahko tašne situacije, ko podjetja, bom rekla, z namenom za to, da bodo lahko blago znižala, najprej zvišajo za kakšen teden 14 dni, potem pa seveda ceno spustijo v času teh razprodaj in tako prikažejo nek popust, ki pa dejansko ni realen, zato ker je bilo tisto zvišanje opravljeno zgolj z namenom kasnejšega znižanja. Bom rekla, kar nekaj težav, pa ne mogoče toliko na razprodajah, ampak tudi sicer na znižanjih je pa tudi zatem, ko podjetja recimo daje na razprodajo ali pa na kakšno akcijo, blago, ki nikoli ni bilo prodajeno po višji ceni, kar pomeni, da se blago dobavi v trgovino, določi pač neka višja cena, takoj opravi tudi to znižanje oziroma ustrezno nižja cena in se potem predstavlja to kot nek popust. Bistvo vsake razprodaje oziroma znižanja kot takšnega je to, da je dejansko za potrošnika tist nakup, ki ga bo opravil v času razprodaje ali pa v času znižanj, ugodnejši, kot bi bil sicer.
Očitno dejanje nelojalne konkurence je podkupovanje. Torej, se tržni inšpektorat ukvarja celo s koruptivnimi dejanji. Mirana Omerzu pojasnjuje.
Ja, torej tukaj lahko rečeva tako, najsigurno na eni strani tašno podkupovanje ima znake kaznivega dejanja, kolikor gre to tudi nedvomno, če ima že znake za kaznivega dejanja, gre za ravnanje v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji, ker tukaj niso kršeni samo običaji, ampak že pravna pravila, pa lahko to ocenjujemo tudi kot dejanje nelojalne konkurence, če seveda pri tem nastaja škoda pri drugih udeležencih na trgu. Zdaj mi neposredno, torej kot nadzorni organ nad nelojalno konkurenco, se ne bomo ukvarjali s koruptivnim dejanjem podkupovanja. To je še zmeraj v pristojnosti drugih nadzornih organov, torej policije, sodišč in tako naprej. Medtem ko samo dejanje nelojalne konkurence pa ja, pri čemer je treba pač vedeti, da tudi v praksi, če ima neko dejanje znake tako prekrška kot kaznivega dejanja, se običajno preganja oziroma se preganja samo za kaznivo dejanje. Ravno zaradi tega, da ne prihaja do teh dvojnosti tudi v kazenskem pravu, namreč običajna maksima ne bis in idem, kar pomeni ne dvakrat v isti zadevi, to pomeni, da tudi tukaj ne moremo v isti zadevi, torej za isti prekršek, kadar bi šel za tak primer, prvič odloči, da je bil storjen prekršek, drugič, da je bilo storjeno kaznivo dejanje in v takih primerih seveda kaznivo dejanje prevaga.
Ker smo ravno kar izpostavili podkupovanje, pa vabljeni, da prisluhnete še razlagi o premijskih poslih. Namreč, če nanje pogledamo zelo široko, ugotovimo, da s premijskimi posli spretni prodajalci zelo tenkočutno podkupijo kupca.
Tako bom rekla, seveda, premijski posel kot takšen je opredeljen tudi kot dejanje nelojalne konkurence, ravno iz teh razlogov, ker v bistvu vpliva na potrošnika za to, da se odloči za nakup ne sam izdelek, ampak nekaj, kar bo dobil zraven. Seveda v osnovi ni prepovedano, da potrošnik ob nakupu izdelka dobi nekaj še dodatne vrednosti, ampak če ta dodatna vrednost tako velika, oziroma edini razlog za nakup izdelka, potem seveda to okvalificiramo lahko kot premijski posel. Zdaj, a rečemo temu podkupovanje ali pa karkoli druga, vsekakor gre za neko vplivanje na potrošnika, ki je ravno zaradi tega, ker v bistvu res ne povzroči odločitve za nakup iz vidika samega blaga, ki se ponuja ali pa storitve, ki se ponuja, ampak zaradi nekih drugih okoliščin je ravnanje v nasprotju s dobrimi poslovnimi običaji. Podjetja namreč imajo možnost pospeševati svojo prodajo, ampak na način, da v bistvu ponujajo oziroma izpostavljajo dobre lastnosti svojega blaga, svojih storitev, ne vem, ugodnost takšnega blaga, ne pa da v bistvu to predstavijo kot, če kupite pri nas, ne vem, dobiste pa to in to zraven, ali pa običajno, ak se danes lahko sodelujete še v kakšni nagradni igri za zelo velike nagrade. In takrat se seveda presoja, ali to je dejanje nelojalne konkurence ali ne. V tistih primerih, ko je recimo nakup pogoj za sodelovanje v razno raznih nagradnih igrah in so te vrednosti nagrad bistveno više od samega nakupa, ki ga mora nekdo opraviti, potem se kakor govorimo o premijskem poslu.
V pogovoru z gospo Mirano Omerzu smo kot zadnji primer nelojalne konkurence izpostavili kršitev poslovne skrivnosti.
Torej zdaj ugotavljanje poslovne skrivnosti je v bistvu do neke mere seveda treba presojati z vidika področja gospodarskega prava. Zakon o gospodarskih družbah določa, kaj poslovna skrivnost je. To je pač nekaj, kar je podjetje že vnaprej opredelilo kot takšno za svojimi sklepi. Ali pa tudi drugi podatki, iz katerih je zelo, zelo očitno, da če pridejo v, bom rekla, nepooblaščene roke, lahko povzročijo veliko škodo. Sigurno, da je tukaj zelo težko presojati pri tistih podatkih, ki so jih recimo naprej opredelili malo lažje, sicer pa nekoliko težje, kaj so to zdaj tisti podatki, ki so lahko povzročili škodo ali pa pač ne pri tem podjetju. V osnovi je treba tukaj pač vedeti, da podjetje tisto, ki pač posluje, bo recimo dalo prijavo že sami v prijavi in navedejo potem običajno, kateri podatki oziroma kdo jih je zlorabil, kako je do tega prišlo. Mi bomo pa pač potem v praksi ugotavljali, a je temu res tako, a so ti podatki dejansko podatki, ki jih je mogoče šteti za poslovno skrivnost ali pa pač ne. Kakšni podatki, ki morajo biti dostopni javnosti, namreč ne morejo biti opredeljeni kot poslovna skrivnost.
Ukolikor ste pozorno spremljali minule minute Zrna prava, ste utegnili veliko izvedeti o dejanjih nelojalne konkurence. A če hočemo resnično zagotoviti učinkovito konkurenco, potem je vsekakor potrebno, da zanjo poskrbi tržni inšpektorat ob budni asistenci vseh, ki vstopamo na trg. Prisluhnite pojasnilom, kdaj se lahko obrnete na tržni inšpektorat, če menite, da ste tarča dejanj nelojalne konkurence in kakšno postopanje strani tržnega inšpektorata sledi, ko je prijava izvršena.
Ja, torej, tako kot sem že prej omenila, tržni inšpektorat v večini primerov seveda ta dejanja presoja na podlagi prejetih prijav. Prijave so lahko podane tako strani konkretnih potrošnikov, ki so bili zaradi dejanj nelojalne konkurence strani podjetij, bodi si, da gre tukaj za kakšno ponujanje blaga z neresničnimi podatki ali pa tudi oglaševanje oziroma premijski posli so tisti, ki v veliki meri na tak način pridejo do nas. Je prijava tista, ki je osnova ravno tako v tistih primerih, ko gre neposredno za konkurenta, kar pomeni eno podjetje poda prijavo zoper drugo podjetje in na podlagi tega seveda tržni inšpektorat presoja v bistvu, ali so podani zdaj vsi ti elementi. Na podlagi prejete prijave se tako naredi, bom rekla, že po poslani dokumentaciji, ali bi sploh lahko šlo za to vrstno dejanje. Kasneje se v inšpekcijskem postopku v skladu z pravili pač inšpekcijskega postopka pridobivajo oziroma zbirajo dokazi dejstva tako z ene kot z druge strani za to, da se ugotovi dejansko stanje. In če iz tega razvidno seveda, da gre za dejanje nelojalne konkurence, so seveda potem na voljo določeni ukrepi. Na tem mestu je treba upozoriti, da seveda ta zakon še izvira iz tistega časa, ko tržni inšpektorat ni bil prekrškovni organ, kar pomeni, da takrat smo mi nekako dali predlog za obravnavo tega gospodarskega prestopka. Na podlagi tega je bila izdana potem tudi začasna prepoved upravljanja oziroma tega dejanja. S te so se zadeve pač do te mere spremenile, da v bistvu mi hkrati odločamo že v samem prekršku, ne dajemo tega predloga, ampak tudi sami odločamo, kar pomeni, da kadar se ugotovi, da ima nekaj znake dejanja nelojalne konkurence, ukrepamo kot prekrškovni organ z izrekom globe. Na drugi strani pa seveda tudi prepovedujemo takšna dejanja. Zakon zdaj govori v dveh primerih, da je takšna odločitev, torej takšna prepoved obvezna oziroma to so pač tisti pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za izdajo. Ena je seveda vložitev tožbe, druga je pa podaja ovadbe.
Upamo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, da ste ob poslušanju naše gostje gospe Mirane Omerzu z Tržnega inšpektorata Republike Slovenije spoznali pravo poanto zgodbe o dejanjih nelojalne konkurence. Slišano sem pripravila Mateja Zakelšek, sugestijo za tehnične in glasbene detajle rubrike pa je izvedel Matej Kržišnik. Hvala za vašo pozornost in naj vas spremljajo lojalna dejanja sopotnikov in sopotnic vašega življenja.
Zrno.